Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 15. januar 2016. godine. A današnje kulturne krugove počet ćemo izveštajem iz Udruženja književnika Srbije, gde su dodeljene nagrade za poeziju Milan Rakić. Potom ćemo čuti i kako će izgledati novi Goethe institut, odnosno Goethe institut je rekonstruisan, večeras će biti zvanično i svečano otvoren i čućemo šta nas očekuje u novoj sezoni Goethe instituta, jer tim povodom je danas održana i konferencija za novinare. Potom ćemo čuti i kritiku predstave Doček u Bitev teatru. Premijera ove predstave bila je 12. januara. A najavit ćemo i nešto što će se dešavati na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa ovoga vikenda. Naime, u subotu u 19.00 nastavljamo prenose sa iz Metropoliten opere. Imaćemo prilike da slušamo operu Lovci na bisere Žorža Bizea i najavit ćemo učešće dramskog programa Radio Beograda u okviru manifestacije Rođendan umetnosti. Gosti Gutenbergovog odgovora tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen književnosti jesu Simon Simonović i Srđan Vučinić. Simon Simonović 2015. godine objavio je dve nove knjige, pesničku Niz vodu i zapise o pesmama i pesnicima Onaj dis u meni, i u Gutenbergovom odgovoru govorit će o pesniku melanholiku u odnosu vode, ljubavi i smrti u novim pesmama, a sa Simonom Simonovićem razgovara Sonja Milovanović. Potom ćemo ugostiti Srđana Vučinića, eseistu i dramskog pisca, koji je 2015. godine u izdanju Službenog glasnika objavio knjigu priča Muzej Havaj. U Udruženju književnika Srbije danas su svečano uručene nagrade Milan Rakić za najbolju pesničku knjigu u 2014. godini. Ovogodišnji laureati su Milisav Milenković i Ivanka Radovanović, a slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Žiri koji je radio u sastavu Petar Žebeljan, Gordana Vlahović i Rade V. Mučićević, za najbolje pesničke knjige proglasio je novu zbirku stihova Milisava Milenkovića Odisej se nije vratio i 50 pesama o strasti i istini Ivanke Radmanović sa naslovom Rajski kavez. Prema rečima Petra Žebeljana, knjiga može biti dosledno tematski osmišljena i strukturirana cjelina, ali i sazdana od više različitih ciklusa sa poetičkim, suštinskim i formalnim odlikama. Milisav Milenković, dugogodišnji kulturni poslenik, pisac više romana, zbirki pripovedaka, eseja, književno-kritičkih tekstova, drama, publicističkih radova i istorijskih tekstova o prošlosti Braničeva i rodnog stiga, odlučio se za ovaj drugi pristup. Odisej se nije vratio ima naslov prvog od tri ciklusa ove knjige. Evo autorovih impresija neposredno po uručenju nagrade.
Ja sam u svojoj reči zahvalnosti rekao da prva misao čoveka koji dobije nagradu koja nosi ime velikog pesnika Milana Rakića je da se zapita u kakvom srodstvu i s kakvim razlozima je njegova knjiga, to jest moja knjiga, zavredila da dobije nagradu koja je imenovana tim velikim pesnikom. I ostajući nem pred tim pitanjem, ja sam onda proširio svoju lektiru i odjednom sam video da je taj pesnički krug toliko nesaglediv da nema ni početka ni kraja, jer sam jasiku koja treperi u pesmi Milana Rakića našao u knjizi Knuta Hamsuna, nećete verovati, velikog Norvežanina. Knut Hamsun je zapisao rečenicu da svako zna kako jasika bestidno treperi. Pa kakav je to bestidni trepet, to bestidno treperenje koje traje od Milana Rakića do Knuta Hamsuna? To govori o univerzalnom, svevažećem, transcendentalnom putu i trajanju poezije i poetske reči.
Ivan Karadmanović živi na relaciji između Njujorka i Pančeva. Svoju prvu samostalnu zbirku poezije Amarant ili o besmrtnoj ljubavi objavila je 2013. U Rajskom kavezu, po rečima predsjednika Udruženja književnika Srbije Radomira Andrića, njena poezija prevazilazi početni stepen poetizacije i uz kombinovanje konkretnih i neobičnih slika domašuje esencijalne iskaze karakteristične za prodor u samu bit ovovremene osjećajnosti. A evo kako je Rajski kavez okarakterisala članica žirija Gordana Vlahović.
Poigravajući se formom, kratki eseistički zapis, te onda slobodan stih uz primjenu anafore i drugih jezičko-stilskih sredstava, pesnikinja tvori intimističku, pomalo inatno provokativnu knjigu, želeći da izbegne stereotip, a da opet emotivno ispiše istoriju jedne ljubavi ili možda strasti samo, ako je to samo. Rajska bašta pevanje je o susretima, pogledima, dodirima, žudnji, talasanju, gladi i njenom zadovoljenju. Sve to u najneposrednijoj koherentnosti sa biljem, oblacima, kišom, travama, mirisima nara i lavande. Stapanje u diskretnu erotizaciju životnih sokova. U autorkinom stavu postoji i samoironija, jer dogodi se da misao u trenu nadvlada strast.
Što smo bliže kavezu, osetnija je privremenost svega, pa i strasti, primećuje Gordana Vlahović. Kavez je ograničenje, omeđenost, makar da je i rajski, jer u kavezu je suočavanje sa istinom. A evo, prema sopstvenim rečima autorke Ivane Radmanović i tematskih okvira u kojima se njeni stihovi kreću.
Ova knjiga konkretno je posvećena na prvi pogled temi ljubavi. Glavni akteri su dvoje ljubavnika koji su u prvom delu knjige susreću, a u drugom delu knjige suočavaju sa svojom istinom, sa svojom stvarnošću. Na prvi pogled tema se čini, da tako kažem, možda lagana, ali suština je da u ovo naše današnje vreme koje se sobom nosi toliko teških momenata, egzistencionalnih momenata sa kojima se danonoćno svakodnevno rvemo, u jednom momentu sam imala utisak da smo zaboravili na to praiskonsko osjećanje ljubavi i da smo ga prosto pogazili zbog nekih svojih dnevnih obaveza, zbog normi kojima pristupamo po obavezi, a ne po tome što ih zaista poštujemo. I to su neke teme koje sam istraživala u knjizi.
U Udruženju književnika Srbije uručena je i nagrada za životno delo Danici Dodić, našoj pesnikinji koja živi i stvara u Parizu. Nagrada se sastoji od plakete sa likom Sima Matavulja. Također, u Udruženju je najavljeno da će 28. januara biti uručenje i nagrade Čedomir Mirković za najbolju književnu kritiku.
Thank you.
Renovirano sedište Gete instituta u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu biće otvoreno večeras u 18 časova pozdravnim govorima dr. Bruna Grossa, člana upravnog odbora svih Gete instituta, Aksela Ditmana, ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Ivana Tasovca, ministra kulture Republike Srbije. Obnovljen prostor danas je prepodne prvo predstavljen novinarima, među kojima je bila i Snežana Stamenković.
Gete institut u Beogradu postoji od 1970. godine, a u sada renoviranoj zgradi je od 1983. Najviše promjena doživjela je biblioteka za čije su uređenje projekat radile domaće arhitekte, među kojima je i Bojana Marković.
Sam prostor je bio jako inspirativan, jer generalno moje lično jeste da jako volim rekonstrukcije starih prostora i nekako bi volila se nastaviti taj niz projekata takvih. Tako da je bilo nekako onda dalje jako lako igrati se sa tim da taj stari prostor se očuva, da negde ga i akcentujemo, a i da zapravo unesemo neke nove elemente, gde su stvari najbolje pokazalo to jedna još sfera gde mi pokušavamo da zađemo, to jeste industrijski dizajn, odnosno dizajn nameštaja, gde su nam za sada principi da to se bude modularno, transferabilno i onako apsolutno suprotno u stvari do ovog prostora koji je onako dominantan i stabilan i čvrst i to je negdje bila želja Gete instituta što se poklopilo onako sa našim intenzitetom rada do sada.
Rad nove multimedijalne biblioteke biće značajno proširen i unapređen, ističe direktor Gete instituta Matijas Miller Viferig.
Wir genießen es jetzt schon, dass wir mit diesen neuen Räumlichkeiten.
Zahvaljujući automatizaciji i digitalizaciji mi sada možemo da radimo mnogo duže, mnogo više možemo da radimo u popodnevnim satima, možemo takođe da radimo i vikendom, konkretno subotom, što su sve veoma važne novine. Takođe imamo i mogućnost online iznajmljivanja, online pozajmljivanja elektronskih knjiga, što onda omogućava i ljudima koji ne žive u Beogradu takođe da pozajmljuju naše knjige, elektronske knjige i da ih čitaju bilo gde da žive u Srbiji. U našim izlozima ovde otvorili smo galeriju izlogu koju smo nazvali Menjačnica. To je jedna veoma nova i veoma zanimljiva ideja i veoma značajna zato što pored naših izloga kroz Knez Mihajlovu svakoga dana prođe 60 do 70 hiljada ljudi i svi ti ljudi koji prođu kroz Knez Mihajlovu i pored naše zgrade mogu onda u toj našim izlozima da vide izložbe, i to će biti odnosno uvek izložbe aktuelne savremene umetnosti i sam odabir i oblikovanje tih izložbi rade, ja mislim, najbolji zaista kustosi u zemlji.
Gete institut u Beogradu je deo velike mreže instituta, čiji se rad i program osmišljava globalno, naglašava dr. Bruno Gross, član upravnog odbora svih Gete instituta i gost Beograda.
Zu den Aufgaben des Goethe-Instituts zählt ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln und den internationalen Diskurs zu Schlüsselthemen der zunehmend globalisierten Gesellschaft zu fördern.
Zadatak Goethe-Instituta je da prenese jednu aktuelnu sliku o Nemačkoj u drugim zemljama, ali naravno i trudimo se da komuniciramo sa nekim aktuelnim diskursima u datom trenutku, odnosno sa najvažnijim diskursima na globalnom nivou u datom trenutku. Jedna recimo tako važna tema u ovom trenutku, kao što svi znate, evropsko zajedništvo, i kad kažem evropsko, ja tu ne mislim samo na Evropsku uniju, nego mislim zaista na Evropu generalno govoreći, dakle na Evropu kao kontinent koji naravno onda pripada i Srbija. Ovo evropsko zajedništvo o kome sam govorio izloženo je različitim izazovima, neki od njih su i ozbiljni, naravno jedan od najozbiljnijih izazova jeste nacionalizam koji jača u pojedinim zemljama, takođe ksenofobija koja je u porastu opet u nekim delovima Evrope, tendencije ka nasilnom ponašanju prema predstavnicima drugih kultura. Svim ovim tendencijama, naravno, koje su negativne, valja se suprotstaviti i Gete institut se zalaže upravo za jedan otvoren, tolerantan svet, jednu otvorenu i tolerantnu Evropu koja će zaista biti obeležena zajedništvom.
Das Goethe-Institut steht für ein offenes und demokratisches Europa, in dem ein kulturelles Miteinander gelebt wird.
Velike teme kojima će se Gete institut baviti u narednim godinama biće oblikovanje budućnosti, participacija i urbanizam. To će biti teme i dva najznačajnija projekta Goethe instituta u Beogradu. Reč je o regionalnim projektima Aktopolis, koji u Beogradu vodi Mirjana Boba Stojerinović, i filmski program First Film First, namenjen mladim rediteljima koji tek treba da snime svoj prvi film. Program je zamišljen kao most između školskog i profesionalnog rada, objašnjava reditelj i profesor Stefan Arsenijević, koji je na čelu programa.
Projekat se dešava na četiri značajna festivala u regionu. Počinjemo u Klužu u Rumuniji, zatim na festivalu Braća Manaki u Bitolju, festivalu autorskog filma u Beogradu, i program se završava na Međunarodnom festivalu u Sofiji, gde će ti naši polaznici tokom tih prethodnih 10 meseci razviti zaista na najbolji mogući način svoje projekte uz mentorstvo nekih od vodećih autora i stručnjaka iz Evrope, iz regiona. Na Sofijskom festivalu u okviru njihovog međunarodnog koprodukcionog marketa polaznici će biti u prilici da prezentuju svoje razvijene projekte pred grupom producenata, distributera, predstavnika fondova, tako da će prosto biti potpuno spremni da uđu u jedan veliki profesionalni svet dugometražnog igranog filma.
Ko su mentori, da kažemo tako?
Ne otkrivamo još uvek sve, jer smo u nekim završnim dogovorima, ali mogu da kažem da je ovo prvi modul koji će se baviti razvojem scenarija. Će raditi Srđan Koljević iz Srbije, jedan od vodećih scenarista definitivno u regionu i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, i Laila Štiler, koja je takođe profesorka u Nemačkoj na nekoliko filmskih škola i scenaristkinja poznata po filmovima Andreasa Drezena.
The days that I've been missing, give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dvanaestog januara u Bitev teatru premijerno je izvedena koncert predstava Doček u koprodukciji Bitev teatra, Hleb teatra i pekarne Magdalenske mreže iz Maribora. Predstavu je režirala Sanja Krsmanović-Tasić, a slušamo kritiku Ane Vučković.
Kad valja odmeriti umetničko delo ne samo po tome kakvi su njegovi dometi i efekti na čoveka, već i kakve su mu bile početne pretenzije i sredstva. I to ne samo finansijska, već i ona umetnička. Da li u istu ravan možete staviti, na primjer, alternativnu cirkusku predstavu i operu u Milanskoj Skali? Po mnogim teorijama spektakla i recepcije, da. Važno je da umetničko delo postigne ono čemu je organski težilo, da ispuni svoje umetničke zadatke i ispita premise i tako zaokruži u savršenoj simbiozi forme i sadržaja. Dakle, i alternativna cirkuska predstava i raskošna opera biće neuspešna ako takve simbioze nema. Koncert predstava Doček nastala je u koprodukciji Bitev teatra, Hleb teatra i organizacije pekarna Magdalenske mreže iz Maribora. Započeta je u Beogradu, ali je glavni rad na njoj ostvaren u Mariboru tokom letnjeg rezidencijalnog programa za umetnike Guest Room Maribor. Dakle, u radioničarskom duhu. Mada, ako se zapitamo, pa zar nije svako stvaranje predstave radionica? Koncert predstava inspirisana dramom Samuela Becketa Čekajući i Godota, a u njoj se dijalozi iz dela Ernsta Bloha, Edvarda Galeana, Darka Suvina i originalni tekst prepliću sa partizanskim i revolucionarnim pesmama nastalim pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Rediteljka predstave, Sanja Krsmanović-Tasić, jedna je od glumica u predstavi, u kojoj tumači sebe, rediteljku onoga čemu prisustvujemo, a to je svojevrstan doček nekoga ili nečega, upriličen tako da nam i rediteljka i ostali akteri prilaze i kao predškolsku priredbu pripremaju za taj svečan trenutak, dajući nam cveće i premeštajući one u prvim redovima po visini, kao u horu. Ova interakcija sa publikom svakako nije nov, ali je u ovoj situaciji učinkovit način da se publika uvuče u ono što sledi. A to je koncert koji se pred nama stvara, zapravo uvežbava, za nekoga ko je možda on, Tito, Bog, Godot ili neka nova važna figura ili možda bolje sutra. To je na gledaocima da prosude. Ova situacija podsjeća donekle i na onu iz filma Tri karte za Hollywood, s tim što je spremanje za doček u ovoj predstavi čini se mnogo umrtvljenije. Ako je ovo bila rediteljska intencija, moguće čitanje moglo bi biti da su i oni koji čekaju danas oguglali i apatični. Tom osjećaju doprinosi džeziranje revolucionarnih i partizanskih pesama koje su se nekada pevale sa pogledom pravo i punim srcem sa posebnim nabojem. Vreme kome prisustvujemo u predstavi, sadašnje vreme, vreme je drugačijih ideala. Zato gledalac osjeća setu i nostalgiju, ali i razočarenje dok sluša džeziranu i izblaziranu klupsku druže Tito Mitise Kunemo i Aj Carmela. Na sceni je tek nekoliko ljudi, isprva dvoje, harmonikaše mlada pevačica. Nalaze se u scenografiji školske priredbe, a interesantno rešenje je to što je natpis Doček u mešavini ćirilice i latinice. Igra tim natpisom takođe efektno rešenje, pa doček raspoređivanjem slova može postati i dečko, ček ili i če. Kostimi su zato promišljeno izabrani, rediteljka i mlada pevačica nose španske i meksičke pantalone, igraju se crvenim matadorskim plaštom, ali i nose flamenko cipele, što nas povezuje i sa Španijom, koja pamti naše borce, a taj segment scene podcrtava Aj Carmela, ali i revolucionarnim Meksikom. Ima mnogo veoma dobro izabranih simbola, pa i poklon u kome se nalazi hrpa šargarepa, koje bi trebalo da predstavljaju simbol naše naivnosti i nestanak do jučerašnjih ideala, nije banalan, već svež i iznenađujući. Ima efekat gega ili slapstika iz crtanog filma. Ono što smeta jeste činjenica što muzičke numere u ovoj koncert predstavi nisu jasnije i organski povezane sa radnjom. Radnje, iako pretežu pesme, ipak ima, ali se čini da se sva dramatika sadrži upravo u partizanskim i revolucionarnim pesmama i njihovom emotivnom potencijalu. One dopiru do nas zbog sebe samih, a ne zbog izvedbe, koja je, nadajmo se, namerno sa distancom, kao i mladi glumci. Ipak postoji jedan moment, lep, važan i efektan, kada se numera i akcija dobro povezuju. U jednoj sceni, uz muziku, rediteljka pleše u zanosu vrteći se u krug, a na sebi ima desetinu slojeva odevnih predmeta, koje u toj igri i zanosu u obrtu odbacuje. To je različita garderoba najrazličitijih slojeva, naroda i narodnosti Jugoslavije, od službenika do seljanke. Zato ova scena ostaje emocionalno najjači moment, moment katarze u predstavi, koja nas podsjeća da smo svi mi bili jedno i da smo svi delili iste ideale. Ova predstava vozdiže i afirmiše ovako gledište, pa bi onima koji misle drugačije mogla biti nezanimljiva ili čak i neprihvatljiva. Krešendo predstave govor rediteljke, napisan pomalo nespretno i pun opštih mesta o gubitku vrednosti i ideala. Vrednosti i ideali uvek postoje, samo kakvi. Drugačiji nego ranije, to svakako. I zato se vraćamo na početak teksta i na temu ambicije i pretenzija dela. Ovaj komad sastavljen od mnoštva drugih rascepkanih delića delimično uspeva da ostvari svoje zadate ciljeve. Možda je mogao da se prokrvi konkretnom radnjom, da se zategne i tako učini efektnijim, jer je potencijal za to postojao. Ipak ovo nije rđavo delo, svoju poruku jasno šalje i iako je u svojoj ideji ambiciozno, na sceni to nije, koristeći alternativna kamerna sredstva.
Sans rêve ni cauchemar, le grand sommeil sans escale, vieillir, vieillir, et pas mûrir, bien rongé, bien ridé, la bifosse, la farcir. À quoi bon périr, faire des vers et des poussières, octogénaire, mon Jean-Pierre, vieillir, vieillir, c'est ça l'avenir, bien claqué, bien drapé, la santé faut se lucer. À quoi bon mourir si c'est la terre qu'il faut nourrir? Nourrissons la de plancton, elle frise l'indigestion. À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir? Arrêtons de broyer du noir, toujours vivant, sacré vénard. Le grand sommeil sans frisson, vieillir, vieillir, c'est ça qui est bon, bien plombé, bien courbé, l'existence tous la flamber. À quoi bon courir, croupir pour l'éternité, rien ne sert d'y courir, il ne faut point partir, vieillir, vieillir, c'est ça vrai, la vie est ainsi faite, faut en chercher. À quoi bon mourir si c'est la terre qu'il faut nourrir? Nourrissons la de plancton, elle frise l'indigestion. À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir? Arrêtons de broyer du noir, toujours vivant sacré.
Tu bois? De quoi? Deux doigts. Vodka.
À quoi bon s'endormir, vieillir et s'enfléchir? À quoi bon se faire cueillir, vieillir est un plaisir? À quoi bon se punir, vieillir et puis Shakespeare? Pour le meilleur et pour le pire. À quoi bon mourir si c'est la terre qu'il faut nourrir? Nourrissons la de plancton, elle frise la vie. question. À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir? Arrêtons de noyer de noir, toujours vivant, sacré vénère.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuka memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko. Na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa u subotu 16. januara nastavlja se sezona 2015-2016 direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Na programu će biti opera Lovci na bisere Georgea Bizeta u režiji Penija Vulkoka, delo koje nije izvedeno na sceni Met opere skoro čitav jedan vek. Prenos realizuju muzičke urednice 3. programa Radio Beograda Ivana Neimarević i Ksenija Stevanović. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je možda rečenica koja je najbitnija, opera koja nije izvedena na sceni Met skoro čitav jedan vek.
Jeste.
A Georges Bizet je u stvari pravi uspeh doživeo sa ovom operom.
Pa jeste, ovo je opera,
25. godine.
Da, ovo je opera koju je napisao vrlo mlad, ali ga je nekako preporučila parijskoj publici. Da, to je jako neobično da je ta opera izvedena tek, da se tek sada izvodi, da je pre toga bila na sceni Meta početkom 20. veka i da su tada uloge pevali poznati pevači toga doba. Zašto? Zato što je ova opera u stvari, kako smo to saznali, ona je u stvari došla na scenu Metropolitana sada zbog Dijane Damrau, koja tumači ulogu Lejle. Ona je verovatno jedna od tri najveća soprana današnjice i bila je njena želja, ona je preporučila Peteru Gelbu ovu operu, pošto je pevala na operskim pozornicama u Evropi. Sa druge strane, zašto tada su bili početkom veka, tu je bio Caruso u Metu, bili su i neki drugi pevači, bio Benjamino Gigli i tako dalje. Zašto je tada ta opera bila privlačna kao i danas? To je pre svega zato što ima izuzetno melodične arije, neke od najpoznatijih arija tog lirskog francuskog repertoara se upravo nalaze u operi Lovci na bisere i jedna od njih je poznata Je crois attendre encore, koja je koja je ne samo popularna među tenorima, već je, na primjer, nju pevao i vokalista Pink Floyda kao ariju koju jako voli da peva i tako dalje, zato što ima jednu, da kažem, neprolaznu vrednost, lirsku vrednost.
Pored Diane Damrau, koja je inače ulogu sveštenice Lejle već tumačila u Bečkoj državnoj operi, ko još peva u ovoj operi?
U ovoj operi peva Matthew Polenzani, kog smo upoznali prethodnih godina. To je američki tenor. Vrlo dobro se predstavi u ovoj ulozi i kao Nadir, znači to je njegov arija, Je crois dans le record. A drugu glavnu mušku ulogu peva bariton Marijuš Kvječanj, koji igra vođu ribara Zurgu. Cela predstava za koju New York Times kaže da je verovatno skriveni dragulj ovogodišnje sezone u novoj postavci režisarke Penny Wilcock, je smeštena u današnji predeo nekakve Šrilanke, Tajlanda, neke Indomalaje i tu se dešava ova priča o dakle dvojici muškaraca koji vole istu ženu. Kažu da je vrlo uspela, da je vrlo romantična cijela postavka i da se vrlo dopala njujorškoj publici, koja, kako smo videli prethodnih decenija, nije imala priliku da vidi uopšte ovu operu na svojoj pozornici. Tako da, po svemu sudeći, ono što je zanimljivo jeste da ovo neće, da nije samo dobra nije samo dobra pevačka podela, već i u stvari cela atmosfera opere uspela. U ovoj operi se vidi ono po čemu će Bizet ostati zabeležen u istoriji muzike, a to je da je on imao taj sjajan osjećaj za tu takozvani taj lokalni kolorit. To je bilo nešto što je bilo jako važno u 19. veku. Ovdje imamo jednu orientalističku priču, ove prava orientalistička opera, ako bi neko htio da analizira, mogu bi pronaći vjerojatno sve tropove evropskog orientalizma u ovoj operi, ali svežina tog orkestarskog pisma, postizanje atmosfere, toga da se sve dešava u toj nekoj egzotičnoj, poetičnom situaciji, to je ono što je u stvari Bizet uspeo. I pored toga što je sam libreto prilično, da kažem, tipično 19-vekovno malo nelogičan i tako dalje, ali to ništa ne smeta, zato što je tolika jačina u stvari Bizetove muzike da se prosto ona baš lepo sluša. To je nešto što će Bizet, naravno, kako da kažem, reprizirati u Carmen, da će se jednu drugu lokalnu boju opet prevesti u operski svijet, ali kao što znamo, Carmen je na svojoj premijeri imala veliki neuspjeh. Ona je tek kroz prvu obnovu u reprizi postigla taj uspjeh koji ima do dana današnjeg, ali nažalost Bizet nije poživeo da tome prisustuje i da shvati koliko će jedna njegova opera biti važna za istoriju muzike.
Opera ima dva čine i jednu pauzu. U pauzi šta ćemo slušati?
U pauzi će biti zanimljiv sadržaj. U goste će nam doći upravo u studio, znači to će biti direktno razgovor, Đorđe Nešić, pijanista poreklom iz Srbije, koji već dugo godina živi u Americi. On radi kao vocal coach, on znači bavi se operskom umetnošću i kao korepetitor, i u tom smislu sarađuje sa Metropolitan operom, to je sa poznatim operskim zvezdama tamo. I takođe on ovde u Beogradu da bi prezentovao i tu svoju majstorsku školu, kao i koncert koji će biti održan početkom februara, kada će nastupiti sa pevačicama koje pevaju naših porekla, koje pevaju na scenama Covent Garden i Metropolitan u ovom trenutku. Tako da Đorđe Nešić će nam ispričati sve to, ispričat će nam bliže kako je to raditi sa velikim zvezdama u pripremi operskih predstava.
Hvala, Ksenija. Prenos počinje u 19 časova na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa. Prenos iz Metropoliten opere, a slušat ćemo operu Georgesa Bizeta Lovci na bisere.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Manifestacija Rođendan umetnosti organizuje se svake godine 17. januara pod pokroviteljstvom grupe Ars Akustika Evropske radiodifuzne unije. Dramski program Radio Beograda i ove godine učestvuje u toj manifestaciji sa radiofonskim delom Sindidun mitologike, autora Jejca i grupe Orthodox Celts. Urednik emisije je Predrag Stamenković i danas sa nama u kulturnim krugovima da nam kaže nešto više o manifestaciji Rođendan umetnosti koja je pokrenuta još davne sada 1963. godine.
Tako je, po jednoj sasvim bizarnoj ideji protagoniste pokreta Fluxisa, gospodina Roberta Filua, da je umetnost rođena činom pada sunđera u posudu punu vode pre nekih milion godina, te 1963. godine proslavljen je 1010. rođendan umetnosti. Mi, dakle, 17. januara u nedelju slavimo 1053. rođendan umetnosti. Tu ideju su prvo prihvatili likovni umetnici koji su posredstvom poštanskih karata, razglednica i poštanskih maraka obeležavali taj datum, da bi se kasnije i ostali umetnici u ostalim medijima godinama pridruživali. Početkom ovog milenijuma ideja je došla do odeljenja Ars Akustike i poslenici u radiofoniji pokrenuli su i svoje obeležavanje ove manifestacije, pa od 2005. godine odeljenje Ars Akustika redovno obeležava svake godine 17. januara ovaj rođendan. Mi od 2006. godine, tačnije serija radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda, redovno učestvuju u ovoj manifestaciji. Ove godine po 12. put, da posjetim naše slušalce koji su pratili ranija događanja, to su bila četiri projekta Arsenija Jovanovića, dva projekta Ivane Stefanović, pojedinačni projekti Saše Latinovića, Anje Đorđević i Svetlane Maraš, Miroslava Savića i ove godine naše rock sastava Orthodox Celts, koji je po osnovu jedne balade Viljama Butlera Yeatsa Sally's Garden napravila svoj projekat koji ćemo 17. januara u direktnom prenosu putem metra uz 24 evropske i severnoameričke i azijske države emitovati putem dva muzička satelitska kanala Haydn i Liszt.
Kada se, dakle, postavi pitanje šta se krije iza Sindidun mitologike, jednim delom smo rekli da to pripada pesniku Williamu Butleru Yeatsu, njegovoj pesmi Sally Gardens, koja je zapravo nalazi se u pesničkoj knjizi mitologike. Sa druge strane, Sindidunum. Dakle, Beograd je negde u centru.
Tako zapravo je, zapravo Sindidun, to je stari keltski naziv za naseobinu koja je u području današnje Višnjice i danas postoje neke iskopine. Inače, vrlo interesantan kuriozitet da u Višnjici dan danas postoji izvor koji se naziva keltski izvor, te da je Karaburma zapravo najveće svetsko groblje keltsko. Ideja celog radiofonskog dela jeste zapravo paralela savremenog irsko-srpskog nasljeđa keltske kulture i tradicije, koju kroz, pomenuo ste pesmu, baladu Sally's Garden iz zbirke mitologike Yeatsove, govori i o Beogradu kao mestu stanovanja Kelta, današnja jeli, naseobina kao glavni grad Srbije, gde paralelnim tretmanom etno zvuka srpskog i irskog pokušavamo da na neki način rekonstruišemo tu staru keltsku muzičku kulturu, pre svega Cindy Dune, inače znači Cindy od starog izraza koji u prevodu znači sa starokeltskog stari sveštenik, koji je živeo u tom naselju, i Dunum, što je oznaka za kružnu tvrđavu, za kružnu građevinu, pa otuda Cindy Dune mitologike.
Postoji li neka veza i sa ostalim, dakle, učesnicima ove manifestacije Rođendan umetnosti, odnosno postoji li neka osnovna tema ili nešto što se zapravo uklapa u koncept proslave umetnosti?
Do 2010. je postojala neka zadata zajednička tema, međutim, budući da su i obrazloženja te teme, a posebno način prihvatanja izvođača te teme u svojim realizacijama bio vrlo široko shvaćen, pokazalo se nesvrsishodnim zadavati temu, pa je od 2011. na ovamo ostavljeno umetnicima da sami pronađu odgovarajući način radiofonskog izraza, u nekoliko vezan za tu osnovnu ideju Robera Filua iz 1963. godine kao rođendana umetnosti uopšte.
17. januara u 20 časova počinje direktan prenos ove manifestacije, a kada ćemo imati prilike da čujemo, dakle,
naš prilog? Dakle, manifestacija traje 4 sata. Mi preuzimamo prenosa muzičkog satelita Haydn koji se emituje iz centra u Beču. Mi smo linkom i direktnim izvođenjem pomenutog projekta u studiju 6 Radio Beograda povezani linkom sa Kunstradijom u Beču, iz koga se emituje kompletna manifestacija vezana za muzički kanal Haydn. Rekoh, paralelno ta manifestacija se odvija i na muzičkom satelitu List, koja se emituje iz centra u Stokholmu. Dakle, bit ćemo u prilici da u 20-minutnim vremenskim slotovima čujemo 24 projekta, 24 evropske, severnoameričke i azijske zemlje koje u ovoj manifestaciji učestvuju.
I bit će zanimljivo da čujemo kako zvuči taj spoj Irske i Beograda, Irske i Srbije, i sudeći po, dakle, onima koji učestvuju u okviru ovog projekta, tu će se mešati zvuci ortodoks kelca, ali i ono što donose irski plesači iz Beograda i zvuci, dakle, naše etno muzike, odnosno čuće se i Frula Bore Dugića, ali i vokal Svetlane Tević, kao i kulturno-umetničko društvo iz Glamoča sa svojim Nemim kolom.
Dakle, naš vremenski slot ide od 22 sata u okviru prenosa koji traje od 20 do 24 sata.
17. januara na talasima Radio Beograda.
3
u okviru manifestacije Rođendan umetnosti. Hvala.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru dva gosta, Srđan Vučinić, eseista i dramski pisac, i Simon Simonović. Nakon 11 pesničkih knjiga i nekoliko knjiga izbora, Simon Simonović objavio je zbirku Niz vodu. Uz nju 2015. godine u izdanju Kuće Tanesi pojavile su se i njegovi zapisi o pesmama i srpskim pesnicima Onaj dis u meni. Obe knjige neobično su komponovane. Zapise je 21 uz pesme koje ih prate, bilo Simonovićeve, bilo drugih pesnika o kojima pišu, dok knjigu Niz vodu čine 33 pesme podeljene u 5 ciklusa. Na početku razgovora koji je sa Simonovićem vodila Sonja Milovanović, pesnik objašnjava važnost kompozicije ovih knjiga.
Pa ja sam se vežbao na kompoziciji prvi put sa knjigom Tursko groblje. I tu sam se baš mučio, jer su moje knjige pesama, sem prve, Priboj, koju je komponovao Jovan Hristić u Nolitu i koja se pojavila Priboj 71. godine u Nolitu i koja je jednostavno urađena, tri ciklusa sa po ove devet pesama. Ja sam se posle Turskog groblja rešio da sad sam komponujem ovu knjigu pesama i meni je tu ključan bio broj 3. Dakle, ona je, taj broj 3 je vrlo važan u matematici, međutim ne samo u matematici, nego je bitan i u gotovo svim mitologijama, religijama. Ako hoćete, kao simbol se javlja na svim tačkama zemaljskim, a javlja se i u našem, da kažem, hrišćanstvu. Ja jesam pravoslavac, ali ne neki onako zakleti ili ne znam to koliko pravoverni, verni, ove pre, ove sumnječav. I taj broj 3 koji u stvari znači sastav, da kažemo, susret neba koji je broj 1 i zemlje koji je broj 2 daje, dakle broj 3 daje tog čoveka i on je važan i za kosmos i za neku unutrašnju suštinu čoveku. I to mi je načelo, otvorilo mi se da onda radim 3 pa 9 pa 9 pa 9 pa 3. Dakle, to su 33 pesme koje su tako komponovane i onda je to dalje išlo. To se prenulo i na knjigu One di su meni, gde sam se
33 pesme, samo bih jednu digresiju povodom ove religije i hrišćanstva, naravno i sa Hristovim godinama ima
i
vez.
To, da.
To se nastavlja u knjizi One
di su meni. Nastavlja se tako što sam se zaustavio na 21. zapisu, jer je on deljiv sa 3. Moglo je možda da idem još na 3, ali su mi nedostali neki podaci i u stvari najviše me mrzelo da ja nisam od tih ljudi koji obilaze biblioteke. Možda zato što sam odrastao u kući sa najvećom bibliotekom u Vranju. Moj otac imao biblioteku 6-7 hiljada knjiga. Ja sam, meni je biblioteke, da kažem, preko glave. I preko, i to je razlog što nisam otišao, iako je moj najveći prijatelj i čovjek koji je najzaslužniji za ovu knjigu, Saša Hačičančić, pokojni, da nije njega, on me neprekidno uveravao, hajde, ako nećeš ti, ja ću ti je napraviti. On je umro i onda sam rekao, hajde sad.
Pošto ste ga pomenuli, svakako sam nameravala i ja da ga pomenem i da vas pitam, da li su u književnosti prijateljstva česta ili retka, odnosno književna prijateljstva? Vi ga često pominjete i drugi, ali njega baš naglašavate.
Ja mogu da kažem da imam odlične prijatelje. Odlične prijatelje pisce, čak i one sa kojima se nisam viđao svakodnevno ili recimo jednomesečno. Tu skoro sam sreo jednog našeg velikog značajnog pesnika, sasvim slučajno posle nekoliko godina u autobusu, dao mu svoje knjige. On mi se javio kao da smo se videli juče ili prekjuče i razgovarali. Dakle, nemam sa pesnicima, nemam neke, kako bi se reklo, bez obzira na to kojom se poetikom oni bave, koliko su različiti od mene, jer sad već i u ovim godinama mogu da kažem da, a to ćete možda vi demantovati ili potvrditi da u tim ovim pesmama nemate tragova od nekih, kako bi se reklo, drugih poetika, drugih, a ponajmanje od drugih pesnika. Ima jedan detalj koji ću vam otkriti, koji možda nešto mi i pomaže. I ja ni jednu svoju pesmu ne znam na pamet.
Zašto?
Pa ne znam. Ni jednu pesmu ne znam na pamet, znam stihove. Neki mi se stihove vrte. I to je možda, recimo, uticalo na činjenicu da se ne ponavljaju neki motivi. Mislim, ponavlja se bolest, ali način, ponavlja se ljubav.
Bolest je velika tema,
ljubav,
tako je, da.
Ali način na koji se ona javlja u drugim pesmama je potpuno različit.
Jedan od tih 21 zapisa je i vrste pesama. Evo jedan odeljak glasi: kada je reč o odnosu pesnika i njegove tvorevine, odavno postoje dve vrste pesama, kažete. One koje pesnik, čim ih objavi, prepušta čitaocima na milost i nemilost. Iako mu verovatno nije svejedno, ne doziva druge u pomoć. Ima pesama o kojima pesnici brinu dok su živi. Ogrću ih da se ne prehlade, menjajući im pelene, doteruju ih i dopisuju. Među njima su i odlične pesme. Po ovome što ste vi rekli i po ovome što sam ja pročitala, da, deluje da vi spadate u prvu grupu.
Da, u prvu grupu, s tim što, znate, sam zadržao pravo, kao i svi pesnici, da kad sam radio izbor jedan pre nekoliko godina i svojih pesama, da sam neke manje intervencije uneo, koje ne menjaju bitno suštinu pesama. I znate zašto je to? Još ima jedan drugi podatak s kojim se suočam sada ovih dana. To je da su dvojica kritičara, među njima jedan kog neobično cenim, Saša Radojčić, i objavio analizu jedne moje pesme nedavno u književnom magazinu, i ja sam se uhvatio za glavu. Ja tu pesmu nisam uneo u svoje izabrane pesme, vidite. I uzmem da proveram.
Znači
i pogledam,
da će konačna verzija morati da se menja.
Da će
konačna
se menjati,
verzija ne, je
pazite,
izbor
ja sam
naslov
tamo
izabranih pesama.
Da sam ja od nju označio olovkom, a zašto nije ona uneta, to ne znam. Zatim sam vidio jednu antologiju o erotskoj poeziji. Nađem tamo jednu pesmu koju također nisam uneo u taj izbor. Drugim rečima, pravo je pesnika da posle 40 godina nešto malo nešto prosto promeni.
Pomenuli ste 40 godina, ali vratit ću se na tih 40 godina kasnije. Također ste pomenuli da nema u vašim stihovima, pesmama drugih poetika. Naravno, ne treba to shvatiti strogo doslovno. Dakle, vi se osvrćete i pominjete posebno neke pesnike i u ovim zapisima, a mogu se iščitavati simboli i motivi u pesmama, posebno kada je reč o Branku Radičeviću, Vojislavu Iliću, Disu, kako i nosi ova knjiga, ona i Disu. Meni takođe analizirate pesme Borislava Radovića, do koga vam je izuzetno stalo, Hristića i tako dalje. Dakle, kada se gleda taj odnos prema književnoj tradiciji, evo, počeću od Branka Radičevića, pre svega zato što je reč o narodnoj poeziji, odnosno onako kako je on narodnu poeziju uveo i napravio modernu poeziju, ali iz onog vrela, narodnog vrela, vi koristite takođe i te motive iz narodne poezije i tako reći izreke, poslovice, frazeologizme, dakle sve ono što vezujemo za narodnu mudrost, naravno preoblikujući ih u svojim pesmama. Dakle, narodna poezija, važan izvor kod vas.
Vrlo važan, vrlo važan, i ona kreće negde, ja mislim, od Majčinog mleka. Nije ona od početka bila u mojoj poeziji, mada je već i u gradskom životu imate ono uzimala, davala, s mačkama spavala i tako neke te koje se javljaju. I narodna poezija je ne samo da sam se ja pozivao na neke stihove, ubacivo ih u svoje pesme, ne onako baš sa nekim malim izmenama, nego su motivi neki koje sam uzeo iz narodne poezije meni bili bitni da napravim neke svoje pesme. Naprimjer, jedna od najlepših ljubavnih narodnih pesama je pesma koja potiče iz Vranja. To je pesma koja petlovi pojev Moravac zrni. zemni, znači od jeko i ječi. Piše se D sa onim apostrofom, pa zemni. I ja sam tu taj motiv kada, kako bi se reklo, ljubavi koja se prekida, koja bi mogla da se desi negde, i ja sam to uneo u grad. Uneo u grad i tu su te tramvajske šine koje nisu tu petlovi ili ovi koji prekidaju tu ljubav, nego su to kočnice tramvaja koji se uvlače u stan. Mislim, imate još jednu božanstvenu pesmu.
Rosa Bosa.
Dobro, ima i to, ali imate recimo jednu Višnja. To je jedna od najstarijih pesama i meni je žao što recimo nju Miodrag Pavlović, koji je pisao Poetika žrtvenog obreda, nije uneo. A nije uneo zato što su te pesme s juga Srbije, pa i sa istoka Srbije, ostale izvan onoga, tamo gde Vuk nije kročio ili gde nije imao svoje zapisivače. Sve je to ostalo zapreteno. A to je jedno od najstarijih pesama gde se žrtvovanje javlja u vidu biljke, biljnog sveta. Dakle, ono je najstarije, starije od životinskog, dok su ljudi došli da žrtvuju životinje, pa da na kraju da žrtvuju sami sebe. To je mnogo. I ja sam isto napisao jednu pesmu nošen tom temom o toj višnji.
Da li biste nam sad pročitali jednu pesmu pa da nastavimo onda razgovor?
Vremenska prognoza od prošle godine. Okreće mi leđa, cepti, sikće, samo što ne ujeda. I nikako da smisli kojom li će mukom od sad da me muči. Neka ti stomatolog tri put zaredom bez anestezije razvaljuje isti zub. Da li zarad jedne neizgovorene reči, zbog pogleda ili naglog pokreta, možda zbog dosade, jer napolju pljušti vremenska prognoza od prošle godine.
Nakon izabranih pesama, konačna verzija i knjige Tursko groblje, kritičar Bogdan A. Popović navestio je da će do promena kod Simonovića doći. Kakve su promene u knjizi i pesama Niz vodu?
Promena je velika. To Tursko groblje je u neku ruku sav mrak moj se našao u tim pesmama. Ja sam očigledno ili mogao da začutim ili da nešto drugo da radim. Ja sam, radeći 3 godine pišući ove pesme, ja sam u stvari video da je većina pesama su u stvari ljubavne. Nema tu toliko zamene kao što je bilo u nekim mojim pesmama, da se igra i na da li je to pesma, da li je žena. Ovde se ide na to da je žena u gotovo različitim nemogućim situacijama, naravno u gradu. To je žena koja sada, da kažem, upija sve neke žene izmišljene, stvarne, koje su bile u mom životu. To je žena koja se javlja na uglu Beogradske i Njegoševe, koja se javlja u podzemnom pešačkom prelazu, koja sa oluzijom na Euridiku. Tu je žena koja se pita da će doći prosci, da li je to neka Penelopa, neka našeg vremena. I očigledno da je u tom pogledu ona sve, iako i ona, cela knjiga pripada tom Disovom podneblju melanholije, da je ona za nijansu vedrija i upravo zahvaljujući, jer ljubav ne možete pisati o ljubavi, a da nemate neku vedrinu.
Nasuprot vedrine, dakle, spomenuta melanholija ili tama, možda iz ove knjige Tursko groblje, pa onda i sa ovom knjigom Niz vodu, gotovo ako bi se ova knjiga mogla i odrediti kao ljubavna, čini mi se da ima pesama i koje govore o stvaranju, recimo, koje opet ima neke veze, rekla bih, i sa bolešću u onom smislu melanholije.
Melanholija je, to sam rekao, to je, svaka ptica bira svoje jato. Moje jato je Disovo jato. Ja to priznajem. I o tome su i pisali i drugi, videvši da ja koristim neke Disove polustihove. Dobro, poznata je njegova onaj To je onaj život gde sam pao ja, i tu ima nekih izmena koje sam ja uneo, ali zanimljivo je, recimo, i zato se malo i teže prepoznaje, pa i ovde u ovoj knjizi, da sam ja najviše koristio i njegove nedovršene pesme. I da sam ja odatle, imao sam jednu pesmu u Turskom groblju, Što mi se ne javlja kad ima ka, tako dis, pišu to i koliko se sećam nedovršene pesme. Pazite, kad navodim stihove, ja ih navodim iz glave. To me tu skoro jedan prijatelj rekao, jesi provjeravao ti ove navode? Ja kažem, ne.
Vi zapravo uzmi... parafrazirate.
Ne, ali neki navodi su baš tači, kod Matića to. E, a kod mene tamo u toj pesmi sad ide, taj mrak ide dalje. I da mi se javi, nemam ja kad.
I o tome samo pišete u zapisu Oni di su meni,
da.
A nakon toga ide zapis Rečnik hladnoće, zanimljiv pre svega zbog toga što se opredeljujete da pišete o hladnoći, odnosno hladnoći u pesniku, šta ona znači, pa kako se izražava, to kako se izražava opet ima naravno veze sa rečima. I kada govorimo o rečima i u drugom jednom zapisu pominjete kako su vas određene reči opsedale kroz vreme, pa su prvo to bile imenice, pa glagoli, pa na kraju pridevi i prilozi.
Da.
I kažete da vam je najteže sa pridevima. Evo zašto je to tako i uopšte kakav je odnos vaš prema rečima i sa rečima, kako pesnik živi s njim?
Prvo da vam kažem, hladnoća se javlja od početka, od Priboja. I ona je nešto što je stalno u ovoj U mojim pesmama, i ona je dobila vrhunac u Turskom groblju. Hladnoć je u stvari neka vrsta, šta je hladnoć, neko smrt, i mi se obraneći se, bar kod u mojim pesmama, gde se moj otac javlja kao neko ko se već od 1. augusta sprema za zimu, sprema se da savlada, nadvlada smrt. To je to. Reči su određivale verovatno neko moje sazrevanje, tako što su, na primjer, glagoli. Imenica je bilo u Priboju, gde sam ja istraživao jezik od samog naslova knjige Priboj. Ako nisam preopširan, ja sam dolazeći iz Vranja u Beograd, tad se putovalo lepo vozom, i stalno sam se pitao, ne stalno, pitao sam se često šta znači to Vranjski Priboj. To je mene za, tako sam ja počeo. Ja ne sam našao kod Vuka da je to nekako mjesto na vodi gde stalno duva vetar, te pribija uz kraj. I odatle sad pribiti, pribijati, šta sve ne ide. Došavši u grad, napravio sam tu knjigu Gradski život. Tamo su glagoli. Glagoli su ti koji određuju radnju i u tim pesmama su glagoli, svi mogući. I oni negde idu sa upustima za prelaz, gde se glagoli, gde se, sad ću vam reći, tamo ima prevrnuti. Ja mislim da ih ta značenje prevrnuti ima oko 16 značenja u našem jeziku. Ja sam gotovo 15 iskoristio, nisam samo ono prevrnulo se vino, kad se ukisali oni kažu prevrnulo se. Dakle, tamo se i žena i okreće i obrće i šta sve nije, to je. I onda sad dođete do, odnosno došao sam do prideva. Prideve su najteži. Prideve su najteži.
Zašto?
Pa najteže su zato što su pridevi ti koji, ako hoćete, iskazuju, njima pokazujete svoje osjećanje. Koliko ste topli, koliko ste hladni, koliko ste za nekoga zainteresovani, koliko ste...
Da. Ovo me je sada podsjetilo na to da nekako, ako možemo, uporedimo sa kulinarstvom. A sad to pominjem zato što vi kažete u jednom zapisu da imate ne znam koliko začina i da ih koristite i da su vam oni vrlo važni. Evo, prosto kad bismo pravili neku paralelu, odnosno vi kada biste...
Pa pridevi su začini, to je to. Pridevi su začini, ja imam mnogo začina, volim da kuvam, naročito imam jednog divnog unuka kod koga sam razvio taj, on je inače čelista, sjajan čelista, i kod koga sam razvio taj ukus, kad jedemo, kad mu skuvam, kad dođe, onda se uzmemo pa pokušavam da on oseti koje sam sve začine stavio ovaj unutra, pa se on nekad iznenadi.
Treba dakle razvijati osjećaj,
da,
i za jelo,
da,
i za pesmu.
I za pesmu, i za prideve, da. Eto, to je to. Baš se dobro ovaj poređenje napravili.
Pomenuli smo neke od pesnika kojima se vraćate i kojima se bavite i u ovim zapisima, između ostalog Borislav Radović je možda i najzastupljeniji. Tekst, odnosno jedan od tekstova posvećen Borislavu Radoviću, nosi naziv Tajne jezičkog pamćenja i upravo ova sintagma jezičko pamćenje povezuje i knjigu Onaj di su meni i Niz vodu i druge, da, vaše knjige. To sada jezičko pamćenje možda opet ima veze i sa ovim pridevima. Možda ta neka gradacija imenice, glagoli i pridevi, da li ona možda stoji u vezi da je lakše ili teže pisati kako vreme prolazi?
Teže. Teže. Znate zašto teže? Teže je zato što ja izbegavam da pišem. Eto, to je prvi razlog. Znači, ako ta pesma nije gotova u glavi, ja je ne stavljam na papir. Jer šta to znači? Prepravljati je sada, kao što sam to ranije činio, jer sad bojim se da ako bi krenuo da je nešto doterujem, da će srušiti, jer su zahtevi veći. Zahtevi koje postavljam prema sebi, dakle u svojim pesmama. Ako ta pesma nije, ne zadovoljava nešto što, a moji zahtevi su, a verovatno i svih drugih su, i svih drugih pesnika koji se ozbiljno bave time, rastu, rastu s godinama, bar bi tako trebalo da bude, mada ima i obrnutih slučajeva da se gubi neka koncentracija, da se ljudi javljaju sa po dve knjige godišnje i tako dalje. Dakle, zahtevi su ti da ako to nešto nije kako treba, onda diži ruke. I još nešto, jedno što je vrlo važno, to je važna neka motivacija. Mora nešto da se desi u životu da bi čovek seo i pisao pesme. Ovako iz glave pisati, ne ide to. Bar za mene ne. Kao što vidite ti zapisi koje sam ja to skromno nazvao, šta, kako sam mogao, i tu sam se mislio. Tu ima i eseja, ima i kritika, ima i najobičnijih kratkih beleški o Vasku, na primjer. Ima i neki komentara i ne znam šta. Zapis je to jedna neutralna forma i oni su bili postaknuti, počeo od prvog teksta, gde se moj prijatelj Rajko Sjekloća guta tablete, teško oboleo je ta od leukemije i tako dalje. Dakle, neki su tu jaki potresi moji bili i oni su se našli u tim tekstovima.
Sad kad sam pomenula i to da li je teže ili lakše pisati nakon određenog vremena i to smo uporedili sa vrstom reči, kakav je onda odnos posle određenog vremena prema jezičkom pamćenju? Da li se on kod pesnika, odnosno kod vas konkretno, promenio ili je u startu bio takav da ste vodili o tome računa?
Ne, nije u startu bio takav. Ne. Nije ni mogao da bude, pazite, nije ni mogao da bude takav, jer moja prva knjiga Priboj je bila opet sva u znaku jednog događaja. Ona je bila, da kažemo, i aktivistička u nekom smislu reči. Ona je bila u znaku juna 68. te pobune i tu se osjeća ta potreba da se menja svet, da se preokreće svet. I tad je Hristić, pišući recenziju za tu knjigu, pomenuo da ja pripadam školi, pesničkoj školi Borislava Radovića, što je meni tada u to vreme godilo. Iako ne vidim tu mnogo da ima bore u Priboju. A kasnije su drugi događaji uticali na to jezičko pamćenje, odnosno na to šta ću ja uzimati iz tog bogatog, neobičnog srpskog jezika. Koje ću motive uzimati iz narodne poezije, koje motive Vojislava Ilića, koje motive, pa ne znam, nema Hristića, ali verovatno da ima nekog, da je, kamo sreće da ima te mudrosti koja je recimo bila u Hristićevim pesmama.
Za kraj da vas zamolim za neku pesmu koju biste vi iz ove nove zbirke Niz vodu našim slušaocima pročitali.
Evo, uzet ću pesmu Cvokot. Raznosi me, vitla još jedna košava, preko 12 metara u sekundi, i sama zadihana 40 i nešto godine. Dula u ponoći, glavobolja i mrzovolja, prava su deca u odnosu na ono što će me već izjutra snaći. Nisam ni pokušao da je doskočim na vreme. Tražio sam prečicu do nje. Sledila je znane i neznane junake pre nego što se uvukla i u moj život. Koliko si nestrpljiv i zimogrožljiv, osjećaš takav do posljednjeg cokota.
Simon Simonović iz pesničke zbirke Niz vodu, a slušali smo razgovor koji je vodila sa pesnikom Sonja Milovanović.
Ma pusti da ti svira duša vira od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njenu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i znaju. Svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svija to su ruke. Ma pusti da ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke.
ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zoran Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukove memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Srđan Vučinić je eseista i dramski pisac koji je objavio dve knjige eseja Kraljevstva i izgnanstva i Rađanje kentaura, kao i knjigu multižanrovske proze, Nezajaz drame i druge priče. Gost je Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan.
A povod je nova knjiga priča objavljena u izdanju Službenog glasnika 2015. godine pod nazivom Muzej Havaji. Ove priče negde su okupljene su oko citata, odnosno oko stihova Momčila Nastasijevića iz pesme Ljiljani. Nastajem čudno iz ovog nestajanja, snom te dublje me sve budi. Srđane, koliko su ovi stihovi Momčila Nastasijevića u stvari i nekako tematsko-motivsko jezgro ovih priča?
Pa, verovatno i jesu. Nekako sam i smatrao da mogu da sažmem možda to sve što je tema tih priča da u ta tri stiha mnogo bolje nego što bih ja to umeo da izrazim svojim rečima, mislim, jel, rečima možda i najvećeg maga srpskog pesništva, srpske poezije. Tako da, eto, tu sam prosto pokušao da izrazim to što je tema, a to sam nekako spontano, kao što se sve nekako nalazi spontano.
Da li se sa druge strane krije i jedna počast, dakle, Momčilu Nastasijeviću kao velikom znalcu jezika, pre svega književnog jezika, ali i onom njegovom pripovednom delu koji zadire pomalo u oniričko, u snoviđajno, u fantastično?
Pa ne toliko. Mislim, ja sam čitao njegovu prozu isto, ali mislim da nisam toliko pažljivo možda čak kao poeziju i da mi je ovo bilo značajnije u nekom smislu ovog, upravo što sam rekao, objedinjavanja zbirke u neko, možda u neka tri stiha, u nešto što bi dalo neki putokaz čitaocu, jeli? Ako to sad nije za njega suviše velika zagonetka danas čitati uopšte Nastasijevića, pa makar i tri stiha, da je možda i to teško, možda, ne znam. Eto, ali nisam se bavio mnogo prozom, zaista. Nego ovom drame sam čitao neke i čitao sam i prozu, ali nisam uopšte toliko pažljivo kao što sam, na primjer, poeziju, gde sam vodio računa o stihovima i gde mi je bio svaki stih važan, tako da sam i ove stihove upamtio da mogu da budu upravo to što je za mene važno, jeli, to se prosto spontano dođe, jeli, da.
Nastajanje, nestajanje, san i buđenje, to su zapravo ključne reči ovih stihova, ali su i ključne reči priča u knjizi Muzej Havaj. I kao da naslućuju, odnosno negde nagoveštavaju jednu vrstu raspolućene stvarnosti, jednu vrstu raspolućenosti čoveka, današnjeg čoveka, uokvirenih i savremenim društvom, odnosno načinom življenja, ali i samom istorijom i mitom.
Pa jeste, mislim, ne znam sad, to je ovaj, tu, kako bih rekao, ja sam tu prosto pokušao da izrazim to što je neko moje shvatanje, a da istovremeno, sad ne mogu da setim dobrog odgovora, ali to što mi je tražila Radmila Gligić, gospođa, pošto ona objavila većinu mojih priča na Beograd, Radio Beograd 3, i onda mi je tražila neki tekst, onda pokušavam da setim toga zapravo, jer sam ja govorio o tome kako je meni bitno da se negde i tu zapravo prepliče istorija sa snom i sa svakodnevnim životom i s druge strane sa mitom, tako da tu postoje bezbrojne mogućnosti zapravo u priči koje sam ja možda sam i otkrio zahvaljujući moram da priznam sada da čitajući Kortasarove priče, ali da nikad to možda ne bih ni otkrio, ja sam čitao sam možda i veće pisce čak i jeli, kao što je Kafka, ili, ali možda nikad ne bih otkrio to vezano za savremenu civilizaciju, savremeno društvo. I onda sam to prosto pokušao da izrazim nešto i kod nas. A sad kako je to ispalo, ne znam, prosto to su sad, to je jedna kratka vrlo knjiga i možda ona je bliža nekoj knjizi poezije, prosto po ovaj dužini, po nekom sažetosti, eto to.
Možda i po, dakle, tom konceptu, jer je sastavljena iz dva neimenovana ciklusa.
Da, pa dobro, to svaki čitalac može da odredi, jer je prosto, mislim da je to jasno da su u prvom delu su nešto što su priče klasične ili kratke priče, a u drugom delu su to što se zove obično kratka proza, obično, znači kratka proza koja obično ima više neku kao inicijaciju, neku sliku ili nešto, znači samo nema neko razvijanje fabule, radnje i tako, znači tako da sam ja ništa, moja namera je bila u ovoj knjizi da ništa ja ne objašnjam čitaocu, i onda kad me urednik Mijo Rajčević, kad me je zamolio, zahvaljujući njemu je i zapravo i knjiga izašla, jer me on dosta i terao da to završim i tako, mislim, eto, ali ja sam onda ovo što sam dao kao neku eksplikaciju, onda smo to malo skratili, ali to je zapravo nešto što možda ja ne bih ni stavio možda uopšte, jer mislim da stvar u svakom čitaocu da on dovrši u sebi tu knjigu, mislim da to je
ovaj. San je jedna od ključnih reči i san je zapravo nešto što u ovim pričama dominira, ali koliko se i naslućuje da zapravo san je taj koji oblikuje stvarnost, odnosno svakodnevicu, odnosno preoblikuje zapravo i dobija jednu novu dimenziju. Pa mogu li se ove priče čitati kao jedna vrsta košmara naših života?
Pa može, to je dosta dobro, mislim, izvinite, čini mi se, a sad, ono, ja nemam Nemam lično iskreno nikakvu nameru da kada pišem neku priču nemam neke koncepte i to, nego na osnovu nekih slika ja pravim i onda ono što mi se čini da je tu najbolje, onda je, ja radim na osnovu toga, mislim, tako da ne znam sad, mislim da je košmar, jeste taj, ali mislim da je to osnova što si ti dobro primijetio, da ono upućuju priče na tu realnost i to je ono što je bitno. Mislim da nije stvar sna da mi bežimo iz realnosti, nego da mi dublje proniknemo u tu realnost. Mislim da to je stvar čak i u našem svakom privatnom snu, svakodnevnom, jel, životu i snu, da mi uđemo dublje u život kroz taj san, a ne da san služi kao neki eskapizam čisti, jel, tako da su i ove priče to otprilike, ja, mislim, da je.
Po naslovima i po temama, dakle, možda bi se kroz te snove naglašava se, odnosno tumači se stvarnost i zahvaćeni su svi segmenti, dakle, društva i sva poimanja danas savremenog čoveka po pitanju nekih stvari. Muzej Havaji, možda i naslovna priča, je jedna od zanimljivijih koja u stvari tretira odnos prema istoriji, tretira odnos prema čitavom 20. veku, iako se naslućuje i same priče koje ostrvo je u pitanju?
Pa jeste, mislim, prosto ja nisam, prosto ja ne smatram da sam ja neko ko je pozvan da tumači svoje priče, ali to je prosto možda bila neka moja namera da sa te dve priče otvorim. Onda kad sam pravio kompoziciju, kad sam imao te priče, ali da otvorim sa te dve priče koje imaju neku istorijsku u sebi pozadinu, neku težinu. A jedna se tiče u stvari, dakle, ta prva se tiče neko referencijalnog osnova, to je Goli otok, a druga se tiče bombardovanja Beograda, jeli, 44. i 99. Tako da su te dve istorijske priče koje naravno počinju tako da teško može da se odmah, jeli, ukopča gde se to događa, kada se to događa i svi ti okviri, ali je meni bilo važno da na kraju čitalac ima taj okvir i da ima tu istorijsku potku, da te dve priče imaju to, a one posle, ne, uglavnom, izuzeva ova priča o Milošu Crnjanskom, koja je bila i po nekoj porudžbini, jer mene Milovan Mačić je zvao za njegovu knjigu koju on priredio Crnjanskom i onda mi je bilo donekle dobro da ta priča uđe, jer je ona isto ima veze sa ovom temom. Tako da kasnije nisam vodio o tome mnogo, a iako se možda vidi okvir neke civilizacije, okvir nekog vremena, neke civilizacije, ali mi je bilo važno da ove prve dve priče, taj okvir istorijski bude prisutan možda. Eto, i da ih stavim možda kao prve dve priče. Eto, to.
A onda se i dalje stvarnost lomi i taj ključni razlomak možda dolazi u završnoj priči tog prvog ciklusa pod nazivom Ars Poetica.
Da, imao sam tu neki san i onda sam radio na njemu. I zaista nekoliko priča sam radio na nekim svojim snovima, ali oni su bili kao neka vrsta ono grubog materijala, ono što se radi ready made i ono što se rade umetnici, dakle, dosta na tome rade, i ja onda imam tu grubu neku verziju i tako da sam nekoliko priča radio na tome i onda sam imao tu jednu verziju sna zaista koju sam imao vezano za jednog pesnika, ali posle sam ja napravio toga ono što sam hteo, ali nije mislim to što je naziv, prosto može da odvuče u nešto što je pogrešno, nije mislim nije to neka moja ars poetika, nego je to ovaj naziv priče, jer prosto moram da kažem to što sam najviše volio da čujem, to je kad je to je Tarkovski zapravo voleo da citira, Andrej Tarkovski, reditelj, jel, Puškina, kojeg, neku njegovu misao sad, ali ja nikad nisam proverio odakle dolazi ta, jer on je tu misao citirao da kaže da poezija treba da bude pomalo glupa. Eto, to je jer zaista on je to citirao, Tarkovski, i na nekoliko mesta, želeći da kaže možda ono suprotno što je neka poetika, na primjer, nekih pisaca kao što je Kiš, ali kao što je govorio da pisac treba da zna sve i da ne sme ništa da ne zna, jel? Ali meni se ovo dopalo kod Tarkovskog, upravo, koji kaže to, izvlačeći tu misao od Puškina, jel, zapravo. I mislim da zapravo ne znaš ti u suštini, ti ako hoćeš da napišeš nešto dobro, ti ne možeš da znaš to, jer ti to vučeš iz nekih dubljih slojeva, ono sad da, neke podsvesti ili nesvesnog toga, da li, ako je to stvarno dobro, ako je to obična tvoja namera da budeš pametan i intelektualan, onda je to vrlo lako napisati, to nije nikakav problem, mislim.
Na koricama knjige piše da priče u ovoj zbirci objedinjuje fantastika, ali koja nije žanrovskog tipa, već je onirička, snoviđajna. Kako ti, dakle, vidiš i šta je za tebe zapravo fantastika? U posljednjoj priči se negde doziva i priziva Dostojevski, mislim da je možda i definicija Dostojevskog o fantastici, koja počiva na pukoj realnosti, da ništa nije fantastičnije od same realnosti, negde leži i u ovim tvojim pričama.
Pa jeste, mislim da čovek nekako izlači, ako hoće zaista da izvuče fantastiku iz nekog sopstvenog, da kažem, ono što je, mislim da je Bataj to definicio kao unutrašnje iskustvo. Znači, ne postoji samo spoljašnje iskustvo, što smo videli svojim čulima, nego postoji to unutrašnje iskustvo. I to je ono što je vrlo bitno. Na osnovu tog unutrašnjeg iskustva mi iskrađujemo neki svet i mislim da možda većina pisaca nekih značajnih, sada ne govorim sve, od Poa, Dostojevskog, i koji su sve stvarali, Kafke, koji su u suštini stvarali na osnovu nekog svog unutarnjeg iskustva. I to je ono, a da neko spoljašnje iskustvo služi tu kao neka rekvizita, možda ako nešto treba, eto, onda će se ti instrumenti upotrebiti iz spoljašnjeg iskustva, naravno, ako treba neka lampa, ako treba telefon i to, mislim, mikrofon i to, mislim, naravno, ja sad karikiram malo, ali onda će se to upotrebiti i onda će to biti deo neki, ali mi onda krećemo iznutra i onda ti krećeš da praviš nešto, pa mislim da je to i kod svakog, onako, čini mi se, značajnijeg pesnika modernog je tako isto, da nije to neko spoljašnje iskustvo presudno, nego je bitno šta ćeš ti unutra ispoljiti sa tim, izvući iz toga, da, tako.
Pomenuli smo, dakle, neke od pisaca, ali s obzirom da pišeš i o filmu i o književnosti, da, koliko je film, ima to dodirnih tačaka u stvari sa tvojim pisanjem, sa tvojim pričama?
Pa ne znam, ja mislim nisam to jedno, nisam, dok sam pisao imao nikakve, možda neko može to da uoči, ali generalno ja mislim da film treba da bude što više, da u stvari književna treba bude što više književna. Isto kao što film treba da bude što više filmski za mene, a pozorište treba da bude što više pozorišno, tako da onda ja ne volim mnogo kada neko koristi te Mada to može biti neka dobra, ali generalno to sada prelazi u nešto više ovo da prave predstave po filmovima i to, mislim, to u suštini je to, 90% je to loše pozorište, isto kao što je film po predstavama, to smo se uverili kroz istoriju filma, loš film, isto kao što je književnost koja je rađena filmski, prema nekim filmskim delima, to ne vredi ništa. Tako da za mene je ono što sam od početka hteo da radim, a to je da književnost bude što više književna za mene, i možda sam čak i preterao u nekim stvarima, ali isto kao što volim da vidim ovo što sam rekao, film koji ima te elemente kinestetičke koji su zaista filmski jezik, a ne neko prepričavanje pozorišta ili knjige. Mislim, to bi me to zanimalo. Mislim, pa ja mogu da uzmem tu knjigu i da pročitam mnogo bolji, mnogo bolji doživljaj mogu da dobijem zaista, nego da mi neko daje to. Ili sad da ja nekom prenosim kroz književnost nešto što je filmski, pa što, pa mislim, imate mnogo bolje filmove, zašto? Čemu to su... Ne vidim tu svrhu. To.
Da li je problem samo u različitim jezicima ili je problem i u različitim čitanjima, odnosno doživljajima i tumačenjima dela i filma i književnosti?
Pa nije medij. Mislim da je medij oblikuje nešto što je, kako bi ti rekao, mislim, medij ima neke svoje zakonomernosti, neke svoje zakonitosti koje ti sad ne možeš tek tako da poništiš se, da kažeš to nije. Mislim, ako isto u poeziji postoji jezik, postoji zvuk, postoji i u priči neko ponavljanje, postoji jezik, postoji rečenica. Isto tako u filmu postoji taj kadar, taj filmski jezik koji govori i tom svojom kinestezijom, tom što te stavlja u pokret. I što ti putem tog pokreta doživljaš neku magiju. A ovdje doživljaš magiju putem jezika. I ne možeš ti sad podrediti jedno drugome. Jer to nije isto. To su dve potpuno različite stvari. Ne možeš podrediti magiju jezika magiji pokreta. Ili obrnuto. Mislim da su to potpuno kontrasti.
Da se vratimo knjizi i naslovu Muzej Havaji. Da. Zbog čega Havaji? Kao da i sam naslov knjige i ove priče koje otvara knjigu zapravo govori o paradoksima, o velikim kontrastima, o zapravo nekim međama, upravo između onoga što je vidljivo i onoga što je nevidljivo. Dakle, između samog pukog životarenja i onoga što zaista živimo.
Pa dobro, mislim da je kod mene vrlo jasno ovo što je muzej Havaji su bili, naravno ja nigde nisam pomenuo u toj priči to ime za ostrvo o kome je reč, ali Havaji su bili za vreme tamo 50-ih, 60-ih godina neki žargonski izraz za goli otok. Isto kad se kaže gde si bio, bio sam na Havajima, i to je onda taj izraz bio jedan od tih izraza, što ti ne smeš da kažeš taj pravo ime tog mesta. Tako da to je dobilo po toj priči. A sad ovo što se tiče neke suprotnosti, pa mislim da tu uvek postoji neka možda suprotnost između toga što mi mislimo da jeste i onoga što jeste stvarni taj svet. Mislim da to negde uvek postoji, tako da ne znam, eto, to je neka ono...
I na kraju ostaje jedno otvoreno pitanje koje takođe može da stoji kao jedna vrsta light motiva kroz sve ove priče, a to je moja egzistencija. Šta je to?
Da.
Kad me ne pitate, znam o njoj sve, a ako biste me upitali, ne bih znao o njoj ništa.
Mislim,
To je pitanje koje se ne pojavljuje u drugim pričama, ali kao da u stvari negdje struji i da ima elemenata.
E pa dobro, pa drago mi je. Pa ne, jer meni je to, čini mi se da pisac ni ne treba da odgovara, mislim, na to pitanje, da on negde ga postavlja, sad zavisi na koji način sad, ali nikad nisam ja smatrao za sebe da sam ja neko ko treba da odgovara na tako pitanje. Mislim da je to potpuno nešto, da bi to bilo prepotentno jako nekog pisca. Jer, mislim,
književnost je tu da
postavlja. Književnost je tu, da. A ono što je rekao Miljković, znaš, ono što je rekao, oni koji imaju svet neka razmišljaju šta će sa njim. Mi imamo samo reči i divno smo se slašli u toj nemaštini. I to je Miljkovićeve pesme i to danas isto zvuči dobro i onda bi trebalo staviti na te vlade svetske ovih zemalja. Isto te stihove bi trebalo staviti gore kad oni ulaze u te svoja zdanja, svojih vlada, da vide te stihove isto. Dakle, da oni koji imaju svet neka vide, i mislim i na ove korporacije, pre svega svetske, koje drže svet zapravo. To nisu više vlade nego korporacije. Tako da suština je u tome, a mislim da nije na nama da, mislim da na nama je da otvaramo ta pitanja i da negde se igramo jezikom, ali na jedan vrlo ozbiljan način. Jedan vrlo ozbiljan način i odgovoran način, koji neće biti onako jedno puko igranje, nego koji će negde otvarati neke vrlo onako bolne možda probleme. I naravno tu ima boljih pisaca od mene, mislim sigurno. Mislim, ja, evo, žao mi je što Srđan Valjarević tako dugo nije objavio knjigu, jer evo, na primjer, on je potpuno suprotan jedan pisac od... Ali mislim da takav jedan pisac, mislim da njegova knjiga se očekuje, jer je on neko ko ima da kaže nešto o svetu. Zaista nešto bitno. A mislim da političari nemaju da kažu ništa o svetu, u suštini. Eto.
Zato prepuštamo piscima ili završnoj rečenici... Da, već pominjene priče Kriptomahija, da zbacim sa sebe ovaj vek tmine.
Hvala.
Hvala na razgovor.
Hvala i tebe.
Slušali ste razgovor sa Srđanom Vučinićem i time smo stigli do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i za kraj slušamo jednu numeru Davida Bowie.
You touch me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. For we're like creatures of the wind, wild as the wind, wild as the wind. My darling.